подкасти на громадському радіо. При мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш співрозмовник Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Це розмова про танки Т-54 і Т-55, які були помічені під час транспортування з Далекого Сходу Російської Федерації. Чи їдуть вони в Україну? Що це за танки? Ну і, власне, як російські війська можуть їх використовувати?
Відмічені на полях України, особливо на півдні нашої держави. То що, значить, наступний Т-54, Т-55, власне, цілком закономірний крок. Чи їде саме ця техніка от прямо до нас в Україну, сказати там досить важко. Про те, що де знято фахівці Осінта, це такі розвідка за даними відкритих джерел, говорять про що це танки, які зняті зі зберігання і прямують з Далекого Сходу в європейську частину Росії. Тобто десь вони на Білгорщину чи Брянщину мали прибути вже, чи от прибудуть. Для росіян це другорядний напрямок. І очевидно, щонайменше цими танками, можливо, замінять ті танки, які є у російських збройних сил в тому районі, а більш сучасні танки кинуть на гаряче поле на схід нашої країни, де збройні сили утилізували вже понад 3,5 тисячі танків. От. Ситуація була дуже схожа літом минулого року, коли з Криму на південь України направлялись Т-62, які використовувались переважно на Херсонщині і Запоріжжині як довготермінові бойові точки, але і як подвижні бойові машини.
Якщо говорити про бойові характеристики цієї техніки, то давайте спробуємо пояснити людям, які нас слухають, що це таке і наскільки ним можна воювати.
Ну, Т-54, Т-55 танки – це перше післявоєнне покоління, я маю на увазі перше покоління після Другої світової війни. Тобто розробка їх починалася там в 44-45 роках, а в експлуатації вони були з 48-го року. Ну, можна уявити різницю, да, між тим озброєнням, яке існує зараз і яке використовувалося тоді. Ми навіть не говоримо про двигуни, про механіку, башти, гармати. Ключовим зараз є сенсорні механізми.
Наведення.
Так, це наведення, це спостереження, це зв'язок. Ну, те, що було тоді і те, що зараз, це небо і земля. Не можна говорити, що відносно короткий період такі танки не можна довести до якогось прийнятного, не до хорошого, але до прийнятного рівня використання. Ну, от у словаків, здається, були Т-55, які вони за 30 років підігнали, ну, провели їх дуже серйозну модернізацію. І незважаючи на те, що железяка залишилась 55-та, вони досягли певної можливості використовувати в сучасних бойових діях. Так, ті танки, які прямують до росіян, вони прямують з баз тривалого зберігання. Це значить, що десь на Далекому Сході вони в готовності до війни. Росіяни не вважали це важливими танками. Старі радянські танки, вони ставили на термінове, на тривале зберігання. По-радянськи це досить таке умовне поняття, як зберігання. Але вони просто перебували на таких спеціальних площадках, майданчиках, де просто ржавіли. І ставка ставилась на більш сучасні танки. Спочатку це були Т-64, потім Т-72, власне кажучи, які є основним бойовим танком Російської Федерації. І назад не заглядували. Перспектива була Т-80, Т-90 та інші машини, які, на жаль,
російська промисловість
випускала не в таких достатніх кількостях, які замовляла військово-промисловий комплекс. Отже, ті 3 тисячі спал. 3,5 тисячі спалених російських танків підірвали, так серйозно підірвали броньований кулак Росії. І для того, щоб хоча б сконцентрувати таку більш-менш потугу танкову на основних напрямках удара, другорядні ділянки закривають фактично з непідготовленим залізом з баз зберігання, сподіваючись, що Збройні сили України в тому напрямку не будуть діяти активно і не спалять їх дуже швидко.
Чи потрібно росіянам, російським військовим володіти якимись специфічними знаннями для того, щоб обслуговувати цю техніку або там деталями і таке інше?
Сказати про те, що якісь особливі знання для експлуатації того ж Т-54 чи Т-55 потрібні, не треба, немає сенсу. Там значно більше механіки, концепція машини приблизно та ж, яка існує і зараз. Просто у машини відсутні, ще раз, ті засоби спостереження, ті засоби автоматизації, які існують на сучасних машинах. Більше треба працювати ручками, і робота відбувається повільніше. А результат той, що в час реакції екіпажу, в час реакції бойової машини на виникнення загроз значно збільшується. І це, ну, як кажуть, в сучасному бою час – це життя або час – це смерть.
А як щодо деталей обслуговування? Чи володіє Російська Федерація ними для того, щоб ефективно використовувати це озброєння?
Ну, що стосується... Наприклад, основна гармата 100-міліметрова, там це більш древній засіб, і давно вже вона не виробляється, тому заміна гармат і механізмів заряджання до них це тільки шляхом канібалізації одних старих танків для установки на інші старі танки. Що стосується іншого озброєння, ну, в принципі, ДШК там чи СГМТ, вони відносно сучасні. Ну, тобто використовуються ще в різних підрозділах, ще використовуються досі. І знайти їм заміну можна, до них є боєприпаси. Я не знаю, чи десь на складах, можливо, так як і танки, зберігалася якась кількість цих 100-міліметрових снарядів танкових, хоча щодо цього є серйозні питання їх придатності до бойового використання. Повторюсь, найскладніше – це Т-54, те, що відсутність тепловізійних прицілів, далекомірів, там, якщо не помиляюсь, ТШ-22 використовується прицільний комплекс, в який, ну, це древність, яка не відповідає вимогам сучасного бою. Втім, якщо треба, можна посадити танкістів на старі танки, вони будуть виконувати свою функцію.
Тобто посадити можна, а ефективно воювати – це вже питання, правильно розумію?
В той час, коли українська армія пересідає або на сучасні радянські, пострадянські танки, модернізовані, або більш того, на сучасні танки західного зразка, пересаджувати російську армію на більш древні машини, ну це просто збільшує, так скажемо, часовий назад в майбутнє, знаєте, як то кажуть, часовий оцей проміжок між сучасним танком на полі бою і старим танком. Це дає нам серйозні переваги в веденні вогню. Ну, краще, якби росіяни взагалі не мали танків, але і те, що надходить їм на озброєння, вселяє певний оптимізм.
Пане Павле, запитаю ще, можливо, є приклади і щодо іншого озброєння, не тільки танків, коли росіяни повертаються до через ту кількість знищеної техніки, яка є за понад рік бойових дій, повертаються до якихось старших і менш ефективних зразків озброєння?
Ну, що стосується, перше діло, це артилерія. З артилерією вона потребує постійної заміни стволів, і у росіян вже досить тривалий час відмічаються випадки, коли гаубиці, зокрема, використовуються теж періоду Другої світової війни, 152-мм, зокрема. Так, вони старі, вони повільно стріляють, вони недалеко стріляють, але вони уніфіковані під ті ж снаряди, які використовують більш сучасні 152-мм гармати. Те саме стосується протитанкових гармат, які спостерігали не широке використання, але досить часто зустрічаються і у сепаратистів донецьких, і у російській армії. Протитанкові гармати теж зразка 43-го року. Відповідно, їх дальність стрільби, їх потужність по пострілу не відповідає сучасним вимогам. Тобто, ну, при цьому легкоброньовану техніку якусь, з нею вони можуть боротись такими засобами. З'являються, ну, інколи досить дивні покручі, коли нещодавно, знову ж таки, з Далекого Сходу, з Тихоокеанського флоту, до нас на схід прийшла партія МТЛБ, тягачів МТЛ, це такі легкоброньовані гусенічні тягачі. На них були приварені зверху, як пам'ятники, корабельні зенітні гармати, там теж 45-46
я бачила фотографії, здається.
І безумовно, ці машини такі легкі цілі для ураження нашими силами. Втім, для боротьби з безпілотниками чи якимись засобами вони, в принципі, придатні. І, ну, таких прикладів доволі багато, і треба розуміти, що так, те, що Росія витягає з сусік своїх, це крок назад. І бойові можливості її зменшуються, але краще в неї цієї зброї взагалі не було. Тому що на кожну там цю залізяку стару доводиться витрачати нам снаряди, а інколи і життя людей.
Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Ми говорили про танки Т-54, Т-55, які Російська Федерація транспортує з Далекого Сходу, ймовірно, для участі у війні в Україні. Це танки другої половини 1940-х років. Ми говорили про характеристики цього озброєння.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.